Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Activiștii pentru drepturile omului spun că un fugar din forțele armate transnistrene ar fi fost răpit de separatiști. Schimbul de prizonieri din Donbass salutat de lideri occidentali și de Rusia. Dumnezeu există și este femeie, declară Europa Liberă protagonistele unui film premiat de Parlamentul European. La început știrile Europei Libere, Oana Serafim.
Bună seara! Un tânăr din regiunea transnistreană este declarat dispărut de familie, iar Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Promolex, are suspiciuni rezonabile că acesta ar fi fost răpit de structurile paramilitare ale administrației separatiste de la Tiraspol. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, îl contrazice pe reprezentantul politic al Tiraspolului în reglementarea transnistreană, Vitali Ignatiev, referitor la faptul că negocierile între părți au ajuns practic în impas. Potrivit lui, nu este vorba despre un impas, ci despre o dinamică diferită și doar din punct de vedere numeric al întrevederilor în diferite formate. Mai mult, vicepremierul de la Chișinău neagă că ar fi refuzat întrevederea în formatul 1+1 planificată pe 23 decembrie și menționează că el, de fapt, este cel care ar fi inițiat această întâlnire, la fel ca și cea din 16 decembrie. Alexandru Flenchea a declarat pentru agenția IPN că pe parcursul acestui an au fost mai puține întruniri în diferite formate, cu excepția formatului 5+2, care s-a întrunit odată, la fel ca și în anii precedenți. În opinia sa, motivul este situația politică de la Chișinău, unde, pentru o jumătate de an, nu ar fi fost un guvern funcțional la Chișinău, iar apoi au avut loc încă două schimbări de guvern. Dacă duminica viitoare vor avea loc alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, doar 3 formațiuni vor accede în legislativ, potrivit barometrului opiniei publice prezentat astăzi la Chișinău. Pentru Partidul Socialiștilor ar vota 27,6% dintre moldoveni. Pentru Partidul Acțiune și Solidaritate, 17,5%, iar pentru Partidul Democrat, 7,4%. La întrebarea care este personalitatea politică în care au cea mai mare încredere moldovenii, aproape 15% l-au menționat pe președintele Igor Dodon. Alți 11,6% au încredere în lidera PAS, Maia Sandu. Liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, se bucură de încrederea a circa 2,7% dintre respondenți, iar liderul PPDA, Andrei Năstase, are o cotă de popularitate de 2,1%. Președintele Partidului Popular Românesc, Vlad Țurcanu, pleacă de la conducerea formațiunii și renunță la calitatea de membru. Decizia vine ca urmare a diferențelor de viziune față de modul în care ar trebui să se consolideze polul românesc politic din Republica Moldova, a declarat Vlad Țurcanu într-o conferință de presă. Întrebat dacă se va alătura Partidului Unității Naționale, condus de Octavian Țâcu, Vlad Țurcanu a declarat că încă nu a luat o decizie definitivă. Consiliul Audiovizualului a decis să ofere spre utilizare pentru perioada 30 decembrie 2019 -1 martie 2020 rețelele statale 2 și 3 de televiziune analogică terestră posturilor TVR Moldova și Primul în Moldova. Primul în Moldova a pretins la rețeaua de stat numărul 3 pe care anterior a emis Prime TV, care aparține ex-liderului democraților Vladimir Plahotniuc. TVR Moldova a solicitat să emită pe rețeaua de stat numărul 2, pe care a emis și până în 2007. Republica Moldova s-a angajat să sisteze emiterea în format analog, începând cu 1 martie 2020.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Promolex, o asociație de juriști specializată în apărarea drepturilor omului, a făcut apel la autoritățile de la Chișinău să-l ajute pe Alexandru Riavitin, un tânăr transnistrean fugit în urmă cu câțiva ani din forțele armate separatiste și despre care Promolex spune că ar fi fost răpit de regimul de la Tiraspol în urmă cu câteva zile. Detalii are Lina Grâu.
Un tânăr din regiunea transnistreană este declarat dispărut de familie, iar Organizația de Apărare a Drepturilor Omului Promolex are suspiciuni rezonabile că acesta a fost răpit de structurile paramilitare ale administrației separatiste de la Tiraspol. Alexandru Javitin evadase în 2015 din așa numită armată transnistreană, iar după ce a reușit să treacă în not râul Nistru și a ajuns la Chișinău, a vorbit într-un film realizat de Europa Liberă despre tratamentul inuman la care a fost supus și despre metodele de maltratare la care sunt supuși tinerii recruți din așa numită armată transnistreană.
Приднестровска армия очень часто избивают.
În armata transnistreană, foarte des soldații sunt bătuți, umiliți, li se cer bani. E un lucru obișnuit și se întâmplă în multe unități, cu excepția celor unde sunt deținuți. Doar acolo este respectat regulamentul. În rest, în armată domnesc haosul și dezordinea. Nimeni nu monitorizează situația, nu există niciun fel de control. Fiecare om care vine acolo este mai întâi frânt, bagiocorit, ca să aducă bani. Sumele diferă de fiecare dată. Variază de la 20 de ruble până la nelimitat. Unii au adus și 100-150 de dolari. Nu interesează de unde și cum vei face rost de bani. Dacă vii fără bani, ești bătut obligatoriu.
Absolut nu ne vălnuie. Prideși bez denic, te-a izăbiut. Obizatelnă. Festel, este tu prikladuvești ruku k șiche.
Festal este când pui mâna pe obraz și ești lovit fie cu pumnul, fie cu piciorul. Lovitura este absorbită de creier și doare foarte tare, dar nu rămân vânătăi, urme. Sunt foarte multe feluri de lovituri. Pot să arăt una. Te culci, pui o mână după spate și ești lovit cu bocancul în piept, cu o asemenea putere încât te răstorni. Având în vedere puterea loviturii, e ca și cum ar fi 2 tone. Doare foarte tare. Pot pur și simplu să-ți spargă cutia toracică.
Могут просто грудину проломить.
Alexandru Javitin a mers să-și viziteze familia în localitatea Pervomaisk din raionul Slobozia din stânga Nistrului, iar în seara zilei de 18 decembrie a dispărut din propria casă. Administrația de la Tiraspol a deschis dosar penal pe numele lui și acum tânărul riscă 20 de ani de închisoare pentru, citez, dezertare și divulgarea secretelor de stat. Asociația Promolex de la Chișinău a difuzat un comunicat în care spune că Alexandru ar putea fi deținut în prezent în izolatorul de detenție provizorie al miliției din Tiraspol. Vicepremierul pentru reintegrare din guvernul de la Chișinău, Alexandru Flenchea, a declarat solicitat de Europa Liberă că autoritățile de la Chișinău vor ține legătura cu Asociația Promolex și vor face demersuri pe parcursul zilei de astăzi pentru a stabili faptele și circumstanțele. Flenchea a scris într-o postare pe Facebook că Chișinău va solicita informații de la partea transnistreană și va informa misiunea OSCE în Republica Moldova despre demersul avocaților. Citez, ne concentrăm pe verificarea veridicității datelor și vom lucra cu avocații și cu familia, dacă părinții tânărului vor decide să colaboreze cu autoritățile constituționale. Sărbătorile se amână pentru biroul politic de reintegrare, a scris vicepremierul Alexandru Flenchea. Comunicatul Promolex mai subliniază că asociația a atras atenția în repetate rânduri, începând cu 2007, asupra fenomenului de înrolare forțată în structurile paramilitare ilegale din regiunea transnistreană, precum și asupra gravelor probleme, abuzuri și încălcări ale drepturilor fundamentale cu care se confruntă majoritatea tinerilor înrolați forțat. Efectuarea așa numitului serviciu militar în regiunea transnistreană este obligatorie, eschivarea de la înrolare fiind sancționată cu o amendă de circa 600 de dolari sau cu 2 ani de închisoare. În consecință, Promolex recomandă tuturor locuitorilor din stânga Nistrului care bănuiesc că s-ar putea afla în vizorul așa ziselor instituții de forță să evite vizitarea rudelor și intrarea pe teritoriul regiunii transnistrene pentru a evita repetarea situației lui Alexandru. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Lideri occidentali și Rusia au salutat astăzi schimbul de prizonieri făcut ieri în regiunile estice separatiste ale Ucrainei, cum veți auzi și în relatarea Oanei Serafim.
Schimbul de 200 de prizonieri care a avut loc la un punct de control din apropierea orașului Horlivka din regiunea separatistă Donetsk la 29 decembrie a inclus personal militar, civil, membri ai forțelor de securitate Berkut desființate din Ucraina și 2 jurnaliști ai postului nostru de radio. Ucraina a predat 124 de prizonieri în timp ce separatiștii au eliberat peste 76 ca parte a acordului negociat în cadrul reuniunii de la Paris din 9 decembrie a țărilor din formatul de negociere Normandia, adică Ucraina, Rusia, Germania și Franța. Într-o declarație de astăzi, Ministerul de Externe al Rusiei a descris schimbul de prizonieri drept, cităm, un pas umanitar crucial, care a permis ca zeci de oameni să se reîntregească cu familiile lor și să sărbătorească anul nou cu cei dragi. Președintele Franței Emmanuel Macron și cancelara Germaniei Angela Merkel au salutat schimbul de prizonieri într-o declarație comună dată ieri. Schimbul de prizonieri care a fost finalizat este o măsură umanitară mult așteptată, se arată în declarația publicată de biroul președintelui francez. În conformitate cu deciziile luate la summitul de la Paris, acesta trebuie să fie urmat de punerea în aplicare integrală a acordului de încetare a focului, se mai precizează în declarație. Un purtător de cuvânt al coordonatorului politicii externe a Uniunii Europene, Joseph Borrell, a vorbit despre, cităm, un exemplu binevenit de punere în aplicare a uneia dintre măsurile convenite la summitul în formatul Normandia. Uniunea Europeană se așteaptă ca lucrările pentru implementarea măsurilor convenite la summit să continue. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, s-a alăturat membrilor familiilor și susținătorilor foștilor prizonieri care s-au adunat pe aeroportul din Kiev noaptea trecută pentru a-i saluta pe repatriați. Zelensky a vorbit și despre decizia controversată de a preda 5 membri din Berkut, acuzați că au ucis participanți la protestele de pe Euromaidanul din 2014, proteste care au dus la înlăturarea președintelui pro-rus Viktor Yanukovych. Dacă nu am fi schimbat luptător Berkut, nu ne-am fi putut aduce acasă oamenii noștri vii, a spus Zelensky reporterilor după ce i-a salutat pe foștii captivi la sosirea lor pe aeroportul din Kiev. Familiile protestatarilor uciși de luptătorii Berkut în timpul tulburărilor pro-occidentale din 2014 au criticat decizia Kievului și au avertizat într-o scrisoare deschisă pe Facebook că eliberarea acestora ar putea duce la, cităm, un val de proteste. Printre cei primiți în Ucraina s-au numărat 12 militari și 64 de civili, printre care și colaboratorii postului nostru de radio, jurnaliștii Stanislav Vaseiev și Oleh Halaziuk, deținuți de separatiști din 2017. Suntem încântați și ușurați că Sta și Oleh au fost eliberați, a declarat președintele Europei Libere Libertatea, Jamie Fly, într-un comunicat de presă dat ieri. Au fost reținuți timp de un an și jumătate, nu din cauza vreunei crime pe care ar fi comis-o, ci pentru că au relatat adevărul despre ocuparea patriei lor de către Rusia. PEN America, un grup de advocacy pentru libertatea de expresie, a salutat și el eliberarea jurnaliștilor. Reporterii și scriitorii au fost ținte frecvente ale separatiștilor sprijiniți de Rusia în timpul conflictului brutal din estul Ucrainei, a spus Polina Kovaleva, directoarea de proiect Eurasia PEN America. Schimbul de prizonieri de ieri a fost al doilea schimb major de la începutul conflictului din Donbas. Războiul din Ucraina a făcut peste 13.000 de victime de când Moscova a anexat Crimea în 2014 și a declanșat conflictele din estul Ucrainei. Rusia insistă că nu este parte din conflict, în ciuda dovezilor că îi sprijină activ pe separatiști.
A fost Oana Serafim. Un atac la sfârșitul săptămânii împotriva casei unui rabin din statul american New York, unde un agresor a înjunghiat cel puțin 5 oameni cu o macetă, a readus în discuția publică de peste ocean fenomenul sau flagelul antisemitismului. Câteva ecouri în relatarea primită de la Washington de la Valeriu Sela.
Oren Siegel, vicepreședintele organizației Anti-Defamation League, a declarat că comunitățile evreiești în regiunea New York sunt victimele unei, citez, epidemii. După cel mai recent atac la locuința unui rabin hasidic, cel de-al 13-lea astfel de atentat în ultimele câteva săptămâni. Comunitatea este în stare de șoc, a spus Siegel, adăugând, există teamă și neliniște și de aceea este important ca organizații ca a noastră și comunitatea pe ansamblu să acționeze împreună. Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a spus că consideră cel mai recent atac ca un caz de terorism intern, anunțându-și intenția de a iniția un proiect de lege care să încadreze această categorie atacuri împotriva comunităților evreiești. Să denumim aceste acțiuni în termeni corecți. Acești oameni sunt teroriști și legea trebuie să reflecte asta, a spus Cuomo. Siegel a adăugat că astfel de incidente au crescut cu 17% în perioada ianuarie-noiembrie, comparativ cu perioada anterioară similară de anul trecut. El a pus acest fenomen pe seama rețelelor de socializare care amplifică mesaje antisemite. Anterior celor întâmplate la locuința rabinului fusese un atac recent la un magazin cu produse kosher din New Jersey. Poliția din New York s-a înmulțit patrulele în cartiere cu numeroasă populație evreiască în perioada sărbătorii Hanukkah. În plus, poliția își propune să aibă o prezență mai activă în sinagogi și alte clădiri folosite pentru activități comunitare și religioase. Gruparea civilă Guardian Angels, care vizează reducerea criminalității, își propune de asemenea să patruleze cartierele respective, considerând că poliția nu întreprinde suficient pentru a curma actele de violență împotriva evreilor. După cel mai recent atac, președintele Trump a postat pe Twitter, citez, trebuie să ne unim pentru a lupta și eradica antisemitismul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seara.
Dumnezeu există și numele lui e Petrunia, de Teona Mitevska. Este câștigătorul din 2019 al premiului Lux, acordat anual de Parlamentul European unei producții cinematografice europene. O coproducție Macedonia de Nord, Belgia, Slovenia, Croația și Franța, filmul spune povestea unei tinere șomere care câștigă cursa pentru Sfânta Cruce în timpul ceremoniei ortodoxe de bobotează. Filmul este un manifest împotriva tiparelor după care o femeie ar trebui să se comporte în societate. Aceste modele se schimbă prin educație. Spun într-un interviu cu corespondenta noastră Iolanda Bădiriță, protagonistele peliculei câștigătoare, Labina Mitevska și Zorița Nușeva.
So God exists and it's a woman. That's a good news, I would say.
Ați ajuns așadar la concluzia că Dumnezeu există și că este o femeie. O veste foarte bună, am putea spune. Jucați în film două caractere feminine foarte puternice. Aproape că îi puneți la încercare pe cei care privesc filmul să decidă care dintre cele două caractere este mai puternic. Sunt cele două femei prototipuri ale femeilor din Macedonia?
Femei Petrunia. It's
pentru mine, cea mai puternică femeie din film este Petrunia. Ea începe prin a fi o victimă și sfârșește prin a fi o câștigătoare. O vedem cum crește pe parcursul filmului. Prin intermediul educației sale ajunge să fie o femeie foarte puternică, care schimbă societatea. Slavița, celălalt personaj, jurnalista, pe care îl joc eu, se prezintă încă de la început ca o luptătoare, care va lupta până la final pentru justiție și adevăr.
And for me, Slavica, from very beginning, you see that she's a fighter. And she will fight, and she will go until the end. And she will fight for justice and for the truth of this case.
Și totuși, personajul dumneavoastră, Slavica, este mai puternic decât Petrunia. Este soția și mama care încearcă să lupte printre picături și învingând sentimentele de vinovăție induse de societate pentru propria sa carieră, care face efortul de a păstra un echilibru între viața profesională și cea privată. Înțelegem din pasajele scurte de conversații telefonice pe care Slavița le are cu tatăl copilului ei ce viață complicată are, cu un tată irresponsabil, cu un copil care are nevoie de ea și cu efortul de a nu lăsa să se vadă acest efort la serviciu, pentru a nu se crea senzația că nu este suficient de dedicată profesiei. În timp ce drama Petruniei este una deschisă, o vedem, este în desfășurare, drama jurnalistei este una tăcută, înnăbușită. Aș trece acum la alt palier al discuției și v-aș întreba însă pe dumneavoastră, de ce pune filmul femeia în contradicție cu tradiția religioasă? Asta este ceea ce pare că vrea să transmită acest film, de fapt, prin povestea Petruniei.
I think it's very obvious in the movie. I mean, the woman, because you do see different profiles of women in our movie.
Cred că este evident în film, pentru că în film există mai multe profile de femei. Mama Petruniei este modelul tradițional de femeie din societatea pe care o descrie filmul. Apoi Petrunia, care dacă nu ar fi fost educată, ar fi urmat același model. Dar educația a schimbat-o. Filmul este un manifest împotriva unor modele impuse de societate, împotriva tiparelor după care o femeie ar trebui să se comporte. Aceste modele se schimbă prin educație.
Fighting against the repression of the society that says how women should be through very good education.
Educația pe care o are Petrunia nu a ajutat-o să ducă o viață bună. Iată, o altă nuanță tristă a filmului.
It's not a rare story in our country. You know, I have a lot of friends that doesn't live in our country.
Da, din păcate nu este o situație rar întâlnită în Macedonia, ba mai degrabă este norma în țara noastră. Oameni care după ce și-au finalizat studiile și-au găsit locul și o viață bună în altă parte a lumii. De aceea, scenariul este foarte complex și abordează probleme din diverse paliere ale societății, de la egalitatea de gen la tradiție și la schimbarea rolurilor în societate și lupta pe care o ducem cu tradiția.
It's about tradition that we have to fight against, you know, just to have our equal right of happiness.
De ce credeți că ar trebui să fie o contradicție între tineri și tradiție? Mulți tineri din estul Europei își părăsesc țările și sunt atrași de viața bună din vest, dar își leapătă astfel cu mare ușurință tradiția. De ce să renunțați la ceva atât de important și care este un plus, o chestiune de identitate pentru voi?
Actually, an asset for your country and for your evolution, this tradition.
I just want to excuse myself for maybe speaking not correctly about tradition, you know, because when you say tradition, you don't mean just gender equality.
Sigur, tradiția nu înseamnă doar egalitate de sex. Și îmi cer scuze dacă asta s-a înțeles din explicația mea. Când spun tradiție, mă refer la prototipul potrivit căruia femeia este cea care spală vasele și stă acasă pentru a avea grijă de copii, în timp ce bărbatul stă pe fotoliu și se gândește la viitorul familiei. Este un stereotip care este prezent în zonele rurale ale Macedoniei.
Of their family, you know, which is a stereotype that is very strong and it exists very strong, especially in the little cities, which I am very aware.
You know, I agree with you in some levels because there are so many beautiful parts of the tradition, which in Western, more and more we are losing them.
Sunt atât de multe părți frumoase ale tradiției pe care le pierdem în vest. De exemplu, singurătatea din vest, în Balcani, nu vezi așa ceva pentru că mereu ai familia la bine și la rău. Ai și biserica și ești mereu înconjurat de iubire. În vest, oamenii sunt singuri mereu, se întâlnesc după program și nu spontan. În Macedonia te duci acasă la cineva și spui, nu mă simt bine. Tradiția este foarte importantă și ne învață multe lucruri bune, dar sunt și multe lucruri care trebuie schimbate spre binele nostru și al planetei.
Yes, tradition is here to remind us of a lot of good things, but we go, it's a modern world and many things needs to be changed and we should change them for good, not for bad. So we should, you know, maybe some way combine things and see what is better for this, for the humans on this planet.
Thank you so much.
Thank you.
Thank you.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio
sau un video
pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
În fiecare seară de luni vă oferim acum o filă din dicționarul muzical pregătit de Lucian Ștefănescu.
Rashan Ahmad este un DJ, MC și artist hip-hop american care face o muzică la întretăierea genurilor soul, hip-hop și jazz și are o considerabilă carieră concertistică internațională. Un artist hip-hop cu inimă mare și minte ascuțită. Un rapper care ne dă de gândit, scrie Alison Heard într-un articol interviu publicat pe pagina englezească a rubricii The World and All Its Voices de la Radio France International. Cel mai recent album al său, The Sun, adaugă Heard, e o explorare a bucuriei, și durerii, a speranței și a disperării, pierderea mamei sale și nașterea fiului său. Piesa The Day the Sun Came, cântată împreună cu Karen Ann, spune această poveste. Am căutat întotdeauna echilibrul. Nu voi putea niciodată să-mi scot din cap cât de frumoase pot fi lucrurile în exact același timp când sunt oribile, spune Ahmad în interviul pentru RFI. Știi cum e să fii negru? Întreabă actorul și militantul american pentru drepturi civile Dick Gregory în melodia nouă care deschide albumul The Sun. Cântecul e inspirat de uciderea de către poliția a negrilor americani din Statele Unite și vorbesc în el despre cum am fost trași pe dreapta cu tatăl meu când aveam 7 ani și asta a fost prima mea experiență cu poliția, explică Rashan Ahmad. Un interpret angajat, liric și curios să-și cunoască rădăcinile culturale, care cântă un hip-hop ce nu sună a hip-hop, ci mai degrabă a jazz de avangardă și, în mod cu totul paradoxal, a baladă. Noi ascultăm acum The Day the Sun Came, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de piesa Now. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
I was walking through the open plain in the silver lining of a burning flame. You went by me like a fast train. When suddenly you cut through the rain, did you hear me call? Sun came.
You finally left. I hate the goodbye. The day the sun came, you needed to fly. No more seeing your heart as heavens now. And my smile left with your heartbeat, mama angel. Fixer of scars, queen of song, and laughter to make four walls home. And then from breast to bone, no matter what was shown, you fought with smile and strength and prayer. And fear and tear and courage and worry and weight loss and doctor's words. Make your mother as comfortable as possible. Rainfall, hand in mind, breath slowing down. Welcome ancestors into the room. The sun came.
I was walking through the open plain in the silver lining of a burning flame.
Finally here, I love the hello. The day the sun came, I started to grow. And barely for months becoming of this world, from spirit and thought, your heart uncurled. With love and joy, she pushed, she was. You are life, birth, giver of new eyes, baby boys, crazy joy. Who knew how much love hearts could hold? And you, me, she, grandparents, Africa, earth and we, stars, all that is and was and will be. Thank you for what you've shown me. Know that your existence saved your father's life and unlocked magic in this world. Son,
I called your name.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe net. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org